πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μέσα στα μάτια μου αλάτι και φωτιά. Όμως οι λέξεις μου δεν σε φτάσαν ακόμα, γιατί δρώσαν από το χάδι του νοτιά. Συλλαβίζω κύμα-κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια, ακρογιάλια, δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά. Στα στήθια έτσι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Σαν ένας έρωτας από τα παραμύθια, πως να γλιτώσω Χριστέ και Παναγιά. Συλλαβίζω κύμα-κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια, ακρογιάλια, δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά. Κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια, ακρογιάλια, δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, και στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβό, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Γιώργος Οσκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινός στις μουσικές επιλογές, Και ένας εξαιρετικός καλεσμένος σήμερα, ένας άνθρωπος που θα έλεγα είναι ερωτευμένος με τη μουσική, είναι ερωτευμένος με τον πολιτισμό, είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολλά και για τη μουσική και για τον πολιτισμό και βέβαια βρίσκεται εδώ μαζί μου για να παρουσιάσουμε το βιβλίο του, το πρώτο του βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο, αυτό δεν το ήξερα, νόμιζα ότι ήταν η πρώτη απόπειρα. Ο Νίκος Αναγνωστάκης λοιπόν είναι εδώ μαζί μου, ψήθυρη από Μελάνη το βιβλίο του και φυσικά από τις εκδόσεις 8. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Νίκο, μιλάμε στον Ενικό.
Ναι, ναι, ωραία, πολύ ωραία.
Η ψήθυρη από Μελάνη είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, αποτυπώνεις λίγο πολύ τον ίδιο στον εαυτό, ό,τι έχεις περάσει μέχρι σήμερα.
Ό,τι έχω ζήσει.
Ό,τι έχεις ζήσει. Ναι, ό,τι έχεις. Αυτά που έχεις ζήσει.
Ναι.
Άρα έχεις κομμάτια πάρα πολλά του εαυτού σου.
Βασικά είναι, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων. Mm-hmm. Που είχα γράψει παλιότερα στο Δίφωνο, στο Άση, στην Καθημερινή, αλλά και στο site το 8ο, για τον πολιτισμό και ιδιαίτερα τη μουσική, αλλά και για θέματα ζωής, της ζωής.
Είσαι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ξεκίνησες, θα έλεγα, από το μηδέν, από το υπόγειο, και έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορείς να κάνεις το χόμπι σου που είναι η μουσική και ο πολιτισμός να το χρηματοδοτείς και να το βοηθάς καθημερινά από την επιχείρηση την οποία έφτιαξες μόνο σου, άσχετη επιχείρηση.
Ακριβώς.
Από το πολιτισμό. Και έτσι, για να δώσουμε μία εικόνα στον κόσμο, ήσουν ένα παιδί το οποίο δεν είχε μια οικονομική επιφάνεια,
τίποτα,
η οικογένειά σου.
Καμία, τίποτα.
Από το υπόγειο.
Ακριβώς.
Κυριολεκτό.
Το παιδί από το υπόγειο.
Έτσι, κυριολεκτό. Μου έκανε εντύπωση πριν λίγο που μου έδειξες μια φωτογραφία. Πραγματικά με συγκίνησες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι από πού προέρχεσαι και να θυμάσαι πολύ καλά ποιος είσαι, ώστε να χαίρεσαι για αυτό το οποίο έχεις κατακτήσει.
Ακριβώς. Είναι πολύ καλό να θυμόμαστε από που ξεκινήσαμε, για να μην αλλάζουν και οι συμπεριφορές μας.
Έτσι. Φαντάζομαι ότι όλος αυτός ο δρόμος, ο δικός σου, δεν ήταν εύκολος.
Καθόλου.
Είχε και αγκάθια.
Πάρα πολλά αγκάθια. Πάρα πολλά αγκάθια.
Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο πώς ξεκίνησες όλο αυτό το επιχειρηματικό στον κόσμο,
δούλευα σε μια
φαρμακευτικής
εταιρεία. Ναι. Δούλευα σε μια εταιρεία παιδικών τροφών. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε για 18 μέχρι 20 χρονών. Οι άνθρωποι είδαν ότι πιθανόν είχα κάποιο ταλέντο, ας πούμε, και με ανέδειξαν.
Στις πωλήσεις.
Και στις πωλήσεις, αλλά και εκτός των. Γιατί έχω σπουδάσει και στην ΑΣΟΕ, Οικονομικές mm-hmm. Επιστήμες. Mm-hmm. Και μετά αποφάσισα να κάνω κάτι δικό μου, το οποίο το έκανα πριν πάω φαντάρος.
Αυτό ήταν ένα ρίσκο τώρα, έτσι.
Βέβαια,
με τι χρήματα.
Οπωσδήποτε.
Τότε
χρειαζόταν λίγα ρίσκα, δεν ήταν τίποτα. Όπως είδες και στη φωτογραφία που σου έδειξα προηγουμένως, το ξεκίνημά μου είναι από ένα χώρο.
Πάλι από ένα υπόγειο.
18 τετραγωνικά. Στο έδειξα αυτό.
Όπου εκεί είχες βάλει ένα γραφείο. Και ένα τηλέφωνο, ας πούμε.
Ναι, ένα τηλέφωνο και ένα γραφείο. 18 τετραγωνικά, τώρα καταλαβαίνεις. Και δύο ραφάκια που έφερα ένα προϊόν από το εξωτερικό και κάτι άλλο που αγόραζα από άλλους αντιπροσώπους.
Ήσουν ο υπάλληλος και το αφεντικό.
Σε όλα. Έτσι. Τι υπάλληλος, μόνος ήμουν και υπάλληλος.
Μόνος. Και όμως φαντάζομαι ότι είχες έναν στόχο, μια θέληση να φτάσεις κάπου.
Ναι. Παρόλο που στην εταιρεία που ήμουν όλες οι προϋποθέσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Ήθελα να κάνω το παραπάνω, κάτι διαφορετικό και δικό μου. Και τελικά το πέτυχα.
Έτσι λοιπόν έχεις σήμερα μια εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή πόσα άτομα είναι υπάλληλοι
σου? Η Βικάν που έχω εταιρεία είναι γύρω στα 65 άτομα και το 8ο, το οποίο είναι 10-12 άτομα. Κοίταξε, η Βικάν είναι το ΖΙΝ. Το 8ο είναι το ΕΒΖΙΝ.
Το ΕΒΖΙΝ. Είναι αυτό που συνήθως το ενισχύει.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, γιατί αυτές οι δουλειές δεν έχουν εκεί πολύ κέρδος. Δηλαδή, ο πολιτισμός σε αυτό το επίπεδο δεν έχει.
και ιδιαίτερα η δισκογραφία, η οποία πλέον έχει τελειώσει. Mm-hmm. Εντάξει.
Μέσα σε όλα έκανες και ένα άλλο εγχείρημα, έβγαλες και εκδοτικό.
Ναι,
έκανες και εκδοτικό οίκο.
Μέσα στο 8.
Ναι. Όπου επίσης και αυτό δεν μπορεί να φέρει χρήμα. Το βιβλίο δηλαδή
το
δεν έχει.
Το βιβλίο τουλάχιστον δεν χάνεις. Υπάρχει μια διαφορά. Στη δισκογραφία θα χάσεις οπωσδήποτε. Γιατί δεν υπάρχει.
Είναι όμως πολύ σημαντικό το ότι στη δικιά σου εταιρεία, στο 8ο δηλαδή, που το παρακολουθούμε, το σεβόμαστε γιατί κάνεις πολύ επιλεγμένες δουλειές, έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί στο χώρο της μουσικής και του πολιτισμού.
Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Καταρχήν το 8ο αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ίσως εταιρεία η οποία βγάζει ελπίς. Το CD λίγο πεθαίνει. Αλλά οπωσδήποτε στο 8ο υπάρχουν σημαντικοί καλλιτέχνες και μόνιμοι και άλλοι που κάνουν παραγωγές και διάφορα άλλα πράγματα. Όπως ο Πασχαλίδης, ο Νταλάρας έχει κάνει σε εμάς παραγωγές και κάνουμε πάλι, ας πούμε, ο Περίδης και πάρα πολύ.
Και βέβαια να πούμε ότι εσύ ο ίδιος είσαι στιχουργός, έχεις πόσα τραγούδια γράψει μέχρι σήμερα, αν τα έχεις υπολογίσει.
Έχω γράψει καμιά εξενταριά, έχω δισκογραφήσει καμιά εξενταριά. Mm-hmm. Το πόσα έχω γραμμένα, κοίταξε, έχω μια μεγάλη ευκολία, θα έλεγα, το να γράφω στίχους, πάρα πολύ μεγάλη.
Αλήθεια.
Γιατί εγώ δεν έχω άπλετο χρόνο να πω θα κάτσω 2 ώρες για να γράψω στίχους. Αυτό είναι πολυτελεία.
Ναι. Οπότε,
δεν μπορώ να το βρω εγώ.
Πώς γράφεις τους
στίχους? Τα κατάγραφα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα.
Δηλαδή είναι η έμπνευση και το έγραψες?
Ακριβώς, αμέσως. Και μου βγαίνει αμέσως.
Την έμπνευση αυτή, Νίκο, την έχεις καθημερινά?
Έρχεται, κάποια στιγμή έρχεται. Εκεί που πουλάς βιταμίνες, φάρμακα, ορθοπαιδικές κάλτσες και αυτά, ας πούμε, σου έρχεται κάτι και το γράφεις.
Μάλιστα. Ακούσαμε πριν λίγο ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Κοτονιάς, ο Θοδωρής. Ένας ερμηνευτής ο οποίος είναι πολύ πολύ σημαντικός από τη νεότερη γενιά. Αυτό το τραγούδι, θέλεις να μας πεις κάτι? Γιατί εμένα μου αρέσουν και οι ιστορίες των στίχων. Θέλεις να μας πεις κάτι γι' αυτό?
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιστορία. Κοίταξε να δεις τι γίνεται με τους στιχουργούς. Ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι όλα τα τραγούδια είναι βιωματικά, ιδιαίτερα τα ερωτικά. Mm-hmm. Καμιά φορά παίρνεις το πρόβλημα του άλλου ή το πάθος του άλλου και γράφεις ένα τραγούδι. Αλλά οπωσδήποτε τα περισσότερα είναι αυτοβιογραφικά, τα έχει ζήσει ο ίδιος.
Το συγκεκριμένο με του Κοτονιά δεν ήταν αυτοβιογραφικό?
Όχι, απλώς ήταν ένα ερωτικό τραγούδι.
Μάλιστα, μία έμπνευση της στιγμής.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο που επίσης είναι με έναν πολύ σημαντικό συνθέτη και ερμηνευτή, τον Σταμάτη Κραουνάκη.
Απόψε όλα γύρω μου γυρίζουν αυτά που δεν τολμούσα να σου πω. Τώρα οι σκέψεις με θυμώνουν και οι σιωπές σου με σκοτώνουν. Μα το ξημέρωμα τα χείλια σου ζητώ. Άσε με να σε σκέφτομαι από έρωτα να καίωμαι. Μίλα μου κι εγώ έρχομαι στη σκιά σου να στέκομαι. Κι αν θα χαθώ κι αν τρελαθώ μόνο για σένα, για σένα μόνο ζω. Κι αν θα χαθώ, κι αν τρελαθώ, μόνο για σένα, για σένα μόνο ζω. έχω διαλέξει να στέκομαι στην άκρη μιας κλωστής. Το ταβάνι χαμηλώνει κι η ανάσα μου τελειώνει και μια φωνή μου λέει που πας να τσακιστείς. Άσε με να σε σκέφτομαι από έρωτα να καίγομαι. Μίλα μου κι εγώ έρχομαι στη σκιά σου να στέκομαι. Κι αν θα χαθώ κι αν τρελαθώ μόνο για σένα, για σένα μόνο ζω. Κι αν θα χαθώ κι αν τρελαθώ μόνο για σένα, για σένα μόνο ζω.
Ένα πολύ λαϊκό τραγούδι, έτσι, Νίκο Αναγνωστάκη, που το έγραψες, έγραψες τους στίχους. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε εξαιρετικά ο Κραουνάκης. Το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό το οποίο και εσένα σε συγκινεί περισσότερο?
Δεν θα έλεγα απόλυτα το λαϊκό τραγούδι, αλλά μου αρέσει πολύ το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, το οποίο πλέον έχει αλλοιωθεί το τραγούδι τα τελευταία χρόνια, το λαϊκό.
Πώς βρίσκεις το χώρο της μουσικής, και το λέω με την άποψη και της δισκογραφίας αυτή τη στιγμή, η οποία σχεδόν δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει δισκογραφία, πώς οδηγηθήκαμε γιατί σε αυτό το σημείο?
Γιατί έχουμε το ψηφιακό περιβάλλον πλέον.
Και πιστεύεις ότι
YouTube, ακριβώς.
Εκεί οδηγούμαστε
100%. Αλλά μια μεγάλη ζημιά στο ελληνικό τραγούδι έχει κάνει playlist των ραδιοφώνων. Και δεν μπορούν να βρουν και εύκολα βήματα νέα τα παιδιά, γιατί ταλέντο υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να το ανακαλύψουμε εύκολα.
Αυτό είναι, για τα νέα τα παιδιά είναι ακόμα πιο σοβαρό, δηλαδή
πολύ δύσκολο.
Εγώ το βλέπω που έρχονται εδώ για να παρουσιάσουν, ίσως είμαστε από τα λίγα ραδιόφωνα που παρουσιάζουμε δουλειές νέων παιδιών, νέων καλλιτεχνών, και λένε ότι πρέπει πια όλα να τα κάνουμε εμείς, να είμαστε παραγωγοί, να είμαστε να φτιάχνουμε τα πάντα, να κάνουν τη διανομή τα πάντα.
Αφού δεν υπάρχουν πωλήσεις.
Και βέβαια
και γιατί έχουν δύσκολο σε αυτό.
Και κάνουν και τη χρηματοδότηση.
Ακριβώς. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ φτιάχνουν το προϊόν τους, θα το πάνε στα ραδιόφωνα, δεν θα το παίξουν τα ραδιόφωνα.
Ναι, δεν το παίζουν.
Όχι.
Και αυτό είναι το πιο τραγικό.
Ακριβώς.
Εσύ γνώρισες εποχές μουσικής, και εμείς, και εγώ δηλαδή, γνώρισα εποχές όπου οι δισκογραφίες κάνανε
τεράστια.
Δεν μπορούσατε να βάλετε ένα φραγμό εσείς σε αυτό το οποίο οδηγήθηκε η δισκογραφία?
Καταρχήν εγώ ξεκίνησα σαν 8 το 11.
Σχεδόν είχε τελειώσει.
Το κακό είχε γίνει. Και το κακό το μεγάλο ήταν το εξής. Την προηγούμενη δεκαετία, αλλά και την παραπροηγούμενη δεκαετία, όταν οι εταιρείες δώσαν τα CD στις εφημερίδες, ήταν το πρώτο πλήγμα αυτό.
Θεωρείς ότι.
Ακριβώς.
Εξεφτύλισε.
Όταν ο άλλος μπορεί να αγοράσει την εφημερίδα με 2 ευρώ δραχμές, τότε, εν πάση περιπτώσει, με σημερινά χρήματα, λέμε 2 ευρώ, μπορεί να πάρει την εφημερίδα και να έχει ένα CD μέσα. Για ποιο λόγο να πάει να αγοράσει ένα CD το οποίο βγαίνει?
Σωστά. Έφτασε σε ένα σημείο να μην έχει καμία αξία το.
Αλλά οι εταιρείες τότε, να ξέρεις, τις άβρισαν.
Με αυτό. Με την πώληση αυτών των
CD. Δεν το λέω για κακό αυτό, για καλό. Όπως επίσης και οι καλλιτέχνες, έτσι, και οι στιχουργοί, και οι μουσικοί, και οι συνθέτες, και οι ορχιστρωτές, και οι ερμηνευτές, έτσι.
Βέβαια, στη συνέχεια και οι εφημερίδες έχουν υποστεί.
Οπωσδήποτε. Αν το βήμα κάποτε πουλούσε, ας πούμε, 200.000 φύλλα την Κυριακή, και τώρα πουλάει 50, ξέρω εγώ.
Ας μην λέμε εφημερίδες. Γενικά, ναι. Όλες οι εφημερίδες έχουν μια κάθοδο.
Ακριβώς.
Ούτε και αυτό το προϊόν πια έχει ζήτηση, έτσι.
Ανέφερα τη συγκεκριμένη εφημερίδα, όχι τόσο για το τυράζ, γιατί είναι μια εφημερίδα η οποία ακόμα και σήμερα διατηρεί ένα κύρος. Με αυτή την έννοια το είπα. Και είναι εξεσταμένη και στον πολιτισμό. Και με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι.
Που δεν ενδιαφέρεται πολλοί κόσμος για τον πολιτισμό.
Εσύ, Νίκο, γιατί αποφάσισες αυτή την κάθοδο της δισκογραφίας το 2011 να ξεκινήσεις τη δικιά σου εταιρεία?
Τη δισκογραφία στο 8 δεν ξεκίνησα το 2011. Ξεκίνησα σαν ένα μουσικό site προσανατολισμένο και ενταγμένο μέσα στον πολιτισμό. Mm-hmm. Λίγο-λίγο, ας πούμε, ήρθαν όμως ορισμένες παραγωγές. Κάναμε μια παραγωγή με τον Γιώργο Νταλάρα. Mm-hmm. Και τραγούδια δικά μου και στοίχη δική μου με τον Αντρέα Κατσιγιάννη συνθέτη. Και μετά ήρθε και ο Μίλτος Πασχαλίδης, αρκετή μεγάλη δυναμική, mm-hmm. ο Πασχαλίδης. Και μετά λίγο-λίγο ερχόταν όλοι στο 8, γιατί βρήκανε ένα στασίδι πολιτισμού, mm-hmm. και σοβαρότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βρήκανε ότι είναι το σπίτι του, ο οποίο τους ταιριάζει, έτσι. Ότι έχουν να μιλήσουν με έναν άνθρωπο που θα μιλήσουν με την ίδια γλώσσα.
Ακριβώς.
Δεν θα μιλήσουν με το εμπορικό κομμάτι.
Όχι, οπωσδήποτε.
Αλλά κυρίως με τον ενθουσιασμό, την αγάπη στην μουσική και στο... αν πάει καλά, έχει καλός. Αν δεν πάει καλά.
Και δεν είναι μόνο ότι εκδίδει ένα CD, έχει και καλές πένες, γραφιάδες στο 8 μέσα, mm-hmm. που τα κείμενα τα οποία θα ανεβάσουν, ακόμα από το δελτίο τύπου, με μια συνέντευξη. Είναι άλλες συνεντεύξεις αυτές. Δεν είναι αυτές οι συνεντεύξεις που συνήθως βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Mm-hmm. Διαφορετικό το επίπεδο.
Μάλιστα. Σε αυτό το επίπεδο είχες μια δυναμία πολλά χρόνια και το περιβάλλον σου ήταν άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία.
Ακριβώς.
Όπως είναι ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος.
Ας σε διακόψω, μου επιτρέψεις, επειδή ανέφερες. Ένας λόγος, μάλλον ο ηθικός αυτουργός δημιουργίας αυτού του βιβλίου είναι ο Λευτέρης. Mm-hmm. Γιατί είμαστε πολλά χρόνια φίλοι.
Ο οποίος σου προλογίζει και το βιβλίο.
Ναι, βέβαια. Ο οποίος μου έλεγε εδώ και 15 χρόνια. Και ξέρεις με τι κουβέντες πηγαίνει. Λέει, έχεις μια γραφή που είναι επίπεδου βήματος και καθημερινής. Γράφτε αυτά και κάντε ένα βιβλίο.
Μάλιστα.
Και
άρα
εγώ το άφηνα και με παρακίνησε. Αλλά μου το έλεγε και ο Μάνος Ελευθερίου αυτό πράγμα, το ίδιο πράγμα.
Βέβαια, ο Παπαδόπουλος λέει μέσα σε αυτό το πρόλογο το οποίο κάνει στο βιβλίο ότι θα ήθελε να είσαι ο αδελφός του.
Αυτή είναι συγκλονιστική κουβέντα, Βασιλεία. Mm-hmm. Είναι μεγάλη κουβέντα.
Και εμένα μου έκανε.
Γιατί δεν την έχει πει σε κανέναν άλλον.
Τι είναι αυτοί οι δεσμοί που σας έχουν δέσει, Νίκο, με τον Λευτέρη?
Έχουμε ζήσει πάρα πολλά μαζί, πάρα πολλά. Πολύ γέλιο. Ξεκινάγαμε φιλοσοφικές συζητήσεις, μετά καταλήγαμε σε ποδόσφαιρο. Βγαίναμε, συζήτηση πολύ. Μετά μπήκε στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Γιατί εμένα τα παιδιά μου, ας πούμε, τα δύο, ο ένας είναι 38 το αγόρι, 42 το κορίτσι, μεγαλώσανε με το Λευτέρη, με τον Μάνο Λευθερίου και με τον Χρήστο Νικολόπουλο.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ,
πάρα
πολύ,
πολύ σημαντικό.
Σημαντικό
αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
Τα παιδιά σου, Νίκο, είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται στον ίδιο δρόμο, στην ίδια συχνότητα με σένα?
Ο γιος μου,
στη λατρεία για τη μουσική.
Ναι, και οι δύο αγαπούν τη μουσική. Βέβαια, ο γιος μου τα πρώτα χρόνια με το 8 ήταν αυτός το πρώτο, mm-hmm. που ήταν εκεί. Και ασχολείται με το 8, αλλά το παιδί απίβδησε με όλο αυτό το πράγμα. Σου λέει, δεν μπορώ να δουλεύω και να μην βγάζουμε ένα ευρώ, ας πούμε.
Ναι. Οπότε...
Και τώρα είναι μόνο στη Βικάν και πρέπει να τον πάω και νωρίτερα στη Βικάν.
Και είναι εντάξει, είναι στον ίδιο δρόμο με σένα?
Βέβαια, οπωσδήποτε.
Στην ίδια λογική. Πάμε να ακούσουμε, Γιώργο, το επόμενο κομμάτι. Το οποίο είναι με έναν πολύ μεγάλο ερμηνευτή, θα έλεγα έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς ερμηνευτές, τον Κώστα Μακεδόνα.
Α, μάλιστα.
Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα του μεγάλου θυμού, που οι ματιές σας σπαθιά σπινθυρίζαν, τα λόγια φεύγαν σαν σφαίρες παλιού πιστολιού, και μας δυο άλλους εαυτούς μας θυμίζαν. Καεί κι ο έρωτας απ' τη μεγάλη φωτιά. Αυτά τα λένε τα χείλη, μα όχι η καρδιά. Φταίω εγώ, μα φταίμε κι δυο. Ψυχή που δεν βάλαμε σώμα. Φταίω εγώ, μα φταίμε κι οι δυο. Μπροστά στην τροπή δεν αλλάξαμε χρώμα. Βρίσκονται οι δικές μας ζωές. Τι μου ήρθε πια και σου ζητώ να θυμίσεις. Σπασμένα κατάρτια σε καράβια πληγές. Και σαν κουρέλια παλιά οι αναμνήσεις. Κάει κι ο έρωτας απ' τη μεγάλη φωτιά. Αυτά τα λένε τα χείλη, μα όχι η καρδιά. Φταίω εγώ, μα φταίμε κι εγώ. Ψυχή που δεν βάλαμε μέσα στο σώμα. Μπροστά στην τροπή δεν αλλάξαμε χρώμα. Φταίω εγώ, μα φταίμε κι δυο. Ψυχή που δεν βάλαμε μέσα στο σώμα. Δεν αλλάξαμε χρώμα. Μπροστά στην τροπή δεν αλλάξαμε χρώμα. Μπροστά στην τροπή δεν αλλάξαμε χρώμα.
Φοβερός στίχος αυτός. Μπροστά στην τροπή δεν αλλάξαμε χρώμα. Που σημαίνει ότι δεν συνειδητοποιήσαμε αυτό που κάναμε,
ναι,
περίπου.
Ναι.
Πάντως, εντάξει, θα μπορούσες να κάνεις και μια ποιητική συλλογή, θα έλεγα.
Μπορεί, Νίκο, να γίνει και αυτό κάποια στιγμή.
Α, άρα σε έπιασα λίγο ότι έχεις στα σκαριά κάτι καινούριο το οποίο σκέφτεσαι. Θέλω να σε ρωτήσω, ο Ελευθερίου ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ένας ποιητής, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για την Ελλάδα.
Εξαιρετικός άνθρωπος.
Ναι. Και βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο.
Έτσι. Πάρα πολύ. Είναι αδικημένος πολύ ο Μάνος και έφυγε με παράπονα. Το έχω γράψει στο βιβλίο μέσα και θέλω να το διαβάσεις.
Γι' αυτό επιμένω.
Και είναι σημαντικό αυτό το κεφάλαιο. Γιατί ο Μάνος, όπου τον καλούσανε για συνεντεύξεις, μιλάγανε μόνο για τα τραγούδια. Μόνο για τη Μαρκίζα και τα παραπονεμένα χρόνια.
Ενώ έχει γράψει.
Δεν γνωρίζουν το λογοτεχνικό του έργο και το ποιητικό έργο του Μάνου. Ο Μάνος ήταν πολύ στεναχωρημένος με αυτό το πράγμα.
Εσείς οι φίλοι του, δεν θα θέλατε κάποια στιγμή να βγει έτσι. Αυτό το κομμάτι το δικό του να του το ενισχύσετε περισσότερο και εκεί που βρίσκεται ας το δει αν υπάρχουν
τώρα,
ψυχές που βλέπουν.
Είναι ότι μπορεί να γράψει κάποιος και να ασχοληθεί με αυτό. Εγώ το έχω γράψει και σε άρθρο αυτό και στο κεφάλαιο στο βιβλίο μέσα.
Υπάρχουν ανέκδοτα κείμενα του Μάνου που θα μπορούσε.
Πάρα πολλά. Αλλά αυτά φυσικά τα διαχειρίζεται η αδελφή του, η Λιλή.
Είναι κρίμα να μην βγουν προς τα
και
έξω.
Έχει και πολλά ανέκδοτα τραγούδια, έτσι. Πάρα πολλά τραγούδια ανέκδοτα.
Φαντάζομαι. Μάλλον, ναι. Φαντάζομαι. Με τον, αυτό που σας συνδέει επίσης πάρα πολύ Είναι με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Μία σχέση φιλίας χρόνων.
Είμαστε γράμμαστε αδελφιά. Και προηγουμένως ο Χρήστος μου πήρε τηλέφωνο.
Α, μάλιστα, που χτύπησε το τηλέφωνο. Που σημαίνει ότι είστε πολύ κοντά.
Ναι, ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι από τεράστιο συνθέτης. Καλά, αυτό είναι αναμφισβήτητο και το ξέρω όλη η Ελλάδα. Έχει κάνει γύρω στα 2.500 τραγούδια. Και εκ των οποίων τα 500 είναι εν δυνάμει σουξέ.
Ναι.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χρήστος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή, γνωριζόμαστε 38 χρόνια, είμαστε φίλοι. Λοιπόν, κοντά στον Νικολόπουλο, όταν ζεις, αισθάνεσαι ότι γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος.
Mm-hmm.
Είναι απίστευτο αυτό.
Έχεις πάει στα χωράφια του και στα κτήματά του που καλλιεργεί.
Βέβαια, οπωσδήποτε.
Σε έχει ανεβάσει στο τρακτέρ, γιατί ξέρω
ότι. Στο τρακτέρ, όχι.
Γιατί ξέρω ότι.
Ναι.
Ανεβαίνει στο τρακτέρ,
κάνει
ο ίδιος.
Και το ψάρεμα, βέβαια.
Και το ψάρεμα, ναι. Φαντάζομαι ότι εκτός από την από όλη τη μουσική σας συνδέει και το γεγονός ότι ταιριάζεται στο να κουβεντιάσετε.
Βέβαια, οπωσδήποτε.
Η κουβέντα σας συνήθως για τι
για όλα τα θέματα, για όλα τα θέματα και με πολύ χιούμορ. Και εδώ υπάρχει ένα κεφάλαιο μέσα για τον Νικολόπουλο που στέκομαι στο εξής. Δεκαετία του 90 το λαϊκό τραγούδι είχε ευτελιστεί.
Mm-hmm.
Είχε πάει αλλού, στο λουλούδι, στο πλαστικό, όλο αυτό το πράγμα. Και γράφω μέσα ότι ο Νικολόπουλος κράτησε όρθιο το μαγαζί.
Mm-hmm.
Γιατί αυτό συνέχιζε να κάνει ωραία πράγματα, ωραίους δίσκους.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκε στη λογική να πάει σε μπουζουξίδικα. Κράτησε
ακριβώς,
μικρά
σε ορισμένα μαγαζιά, στέκια.
Ορισμένα στέκια πολύ σημαντικά.
Εις βάρος του οικονομικού αυτό, αλλά δεν τον ενδιαφέρει. Κράτησε την ποιότητά του. Το mm-hmm. συνέστημά του και τη διαδρομή του. Σεβάστηκε και το όνομά του καταρχήν και τη διαδρομή του.
Και βέβαια έδωσε πολλά τραγούδια σε άλλους να τα
οπωσδήποτε,
να τα ερμηνεύσουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός ερμηνευτής του έντεχνου χώρου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Και το τραγούδι «Έτσι αγαπάω».
Έτσι αγαπάω τη ζωή όταν δεν την αντέχω, αρκεί να ξέρω δίπλα μου εσένα πως θα έχω. Θα αμαρτήσω στη ψυχή, για σένα θα φωνάξω και στην αγάπη μας μπροστά ένα κερί θα ανάψω. Η αγάπη σου μοιάζει με γυαλί, εκεί που λάμπει σπαεί, μια μου έρχεται κοντά, την άλλη αλλού πετάει. Αχ, να θέλες τα μάτια μου να γυρούν πάνω θέσου και μια σταλιά απ' το δάκρυ μου να γιάνει τις πληγές σου. Τα πιο γλυκά φωνήεντα στο σ' αγαπώ θα βάλω, όλα τα γκρίζα σύμφωνα για σένα ναι θα βγάλω. Θέλεις μάτια μου εγώ τα αστέρια να ξυλώσω και στα μαλλιά σου απάλα επάνω να τα πλώσω. Πάντα να ξέρεις πως εγώ δεν θα σου πω φοβάμαι. Όπου διαλέξεις να με πας, οι δυο μαζί θα πάμε. Η αγάπη σου μοιάζει με γυαλί, εκεί που λαμπή σπάει. Τη μια μου έρχεται κοντά, την άλλη αλλού πετάει. Να θέλες τα μάτια μου να γύρουν πάνω θέσου και μια σταλιά από δάκρυ μου να γιάνει τις πληγές σου. Τα πιο γλυκά φωνήματα στο σ' αγαπώ θα βάλω, όλα τα γκρίζα σύμφωνα για σένα ναι θα βγάλω.
Ο Νίκος Αναγνωστάκης λοιπόν είναι σήμερα εδώ μαζί μου και Νίκο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχουν γλυκά φωνήεντα και γκρίζα σύμφωνα στη λέξη σ' αγαπώ. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκες και το έγραψες αυτό.
Ήρθε μόνο του.
Ήρθε μόνο του. Έτσι πιστεύεις ότι υπάρχουν και φωνήεντα τα οποία είναι γλυκά.
Ακριβώς βέβαια.
Δηλαδή το α και το ω.
Ναι.
Ε?
Και το α είναι εξαιρετικό για στίχο και για λέξη.
Οπότε είναι φοβερή η σύλληψη που έκανες.
Εντάξει, δεν είναι τίποτα δύσκολο, έρχεται καμιά φορά μόνο του.
Όχι, είναι φανταστικό το πώς λειτουργεί το μυαλό του στιχουργού την ώρα που γράφει για να εκφραστεί. Ξέρεις, για σένα μπορεί να είναι κάτι καθημερινό, κάτι εύκολο, αλλά το πώς ταυτίζεται το κοινό με το στίχο είναι συγκλονιστικό και το ακούω πολλές φορές από τους ερμηνευτές που, γιατί αυτοί είναι οι εκφραστές των στίχων σας.
Ακριβώς.
Το πώς το κοινό ταυτίζεται με αυτόν τον στίχο ή με τη μουσική και τους λατρεύουν μετά τους ερμηνευτές, γιατί μία κουβέντα, μία φράση, μία λέξη μπορεί να αγγίξει το κοινό.
Ακριβώς.
Που εσύ που την έγραψες ως στιχουργός μπορεί να είχε άλλη έννοια, άλλη λογική από τον άλλο που την έχει συλλάβει αυτή.
Ναι,
πώς
το προσλάβει ο καθένας.
Ναι, γι' αυτό και τα τραγούδια είναι σημαντικά.
Διαφέρουν οι προσλαμβάνουσες.
Αλλά είναι σημαντικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά τα τραγούδια έτσι αλλιώς. Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε κι άλλα έτσι δικά σου τραγούδια, θα πάμε σε έναν άλλο. Θέλεις κάτι
Μπορώ
να
σου
πεις?
Πω κάτι για το βιβλίο.
Βεβαίως.
Το βιβλίο αυτό λειτουργεί σαν μια μηχανή του χρόνου που πηγαίνει πίσω 6 δεκαετίες. Σε ένα γοητευτικό παρελθόν, αλλά και σκληρό ταυτόχρονα βέβαια. Αλλά στο τέλος προσγειώνεται στο παρόν. Γιατί το παρόν περιέχει το μέλλον και το μέλλον περιέχει το παρόν.
Το παρόν.
Έχει μια διεισδυτική ματιά σε πράγματα που συνέβησαν ιδιαίτερα δεκαετία του 60, που ήταν, ξέρεις, μια περίοδος που η Ελλάδα έψαχνε να βρει μια ισορροπία μεταξύ εξωστρέφειας και παράδοσης. Οπωσδήποτε αναφέρεται και σε πάρα πολλούς δημιουργούς, στιχουργούς και συνθέτες, τεράστια ονόματα μέσα το αναφέρει το βιβλίο, και τη διαδρομή τους και στοιχεία από τη διαδρομή τους. Αλλά έχει ένα άλλο σημαντικό σημείο το βιβλίο που θα το δεις, θα το διαβάσεις. Θέτει ορισμένα ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, τι θα ήταν ο Καβαδίας χωρίς το Μικρούτσικο?
Πολύ σωστά.
Το εάν σκότωσε ο Γιάννης ο Φωνιάς, του Γκάτσου και του Χατζηδάκη. Ποιος είναι ο ρόλος των διανοουμένων στη σημερινή σύγχρονη εποχή, στο ελλαδικό χώρο? Ή και ένα άλλο ερώτημα. Τι θα ήταν το ελληνικό τραγούδι χωρίς το ρεπερτόριο του Νταλάρα που έχει τραγουδήσει?
Είναι πολύ οι προβληματισμοί τους οποίους θέτεις στο βιβλίο σου, είναι πραγματικά πολύ σημαντικοί.
Το θεωρώ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
Και επίσης το λέει ωραία και ο Παπαδόπουλος σε κάποιο σημείο, ναι, για τους διανοούμενους. Τι είναι ο διανοούμενος, ναι, τελικά. είναι αυτός που όχι μόνο λέει αλλά και γράφει λέξεις. Οπότε πραγματικά αυτά που σκέφτεται κάποιος θα πρέπει να τα γράψει κιόλας, εκτός από το να τα πει.
Οπωσδήποτε. Και μετά υπάρχουν ορισμένες σταθερές και αναφορές στα προηγούμενα χρόνια, και σήμερα υπάρχουν αυτά, αλλά όχι με τη γοητεία των περασμένων ετών. Όπως είναι το καφενείο, το περίπτερο, τα θερινά σινεμά, τα αναψυκτήρια, όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει θέμα για το τσιγάρο, το οποίο ήταν το απαραίτητο καθημερινό αξεσουάρ του καθέαντα ιδιαίτερα. Έχει πάρα πολλά θέματα, δεν είναι μόνο μουσικά και πολιτιστικά. Περνάει μέσα από τον Ιταλικό νεορεαλισμό, αυτά τα φοβερά πράγματα που έχουν γίνει. Περνάει από τα films noir, τα αμερικάνικα και τα ευρωπαϊκά, αλλά και τον ελληνικό νεορεαλισμό, γιατί υπήρξε ελληνικός νεορεαλισμός, ο οποίος όμως έχει αδικηθεί για τον εξής λόγο, λόγω της γλώσσας. Δεν μπορούσε να διεθνοποιηθεί.
Ναι, βέβαια. Εμένα μου αρέσει στο βιβλίο σου που δεν βάζεις καθόλου, ενώ είναι οι δεκαετίες τις οποίες αναφέρεσαι είναι πολύ σημαντικές για τα καλλιτεχνικά πράγματα, αλλά είναι και πολύ σημαντικές για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν τα αγγίζεις.
Υπάρχουν και ένα-δύο πολιτικά θέματα.
Ναι, ακυρίως όμως αγγίζεις.
Αλλά με μια πολιτική σκοπιά και όχι κομματική.
Ναι, ναι.
Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά πολιτικά με οποιονδήποτε, δεν θα μιλήσουμε με κομματικό.
Όχι, βέβαια. Μ' αρέσει που περνάς τις εποχές με μια άλλη οπτική ματιά και όχι την πολιτική.
Όχι.
Που συνήθως οι περισσότεροι στα βιβλία δεν αφήνουν την πολιτική απ' έξω, γιατί είναι πολύ σημαντική για αυτές τις εποχές. Εσύ παρόλο που τις έζησες αυτές τις εποχές, και φαντάζομαι τις έζησες και με ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στα πολιτικά πράγματα, τα πέρασες περισσότερο στο καλλιτεχνικό και λιγότερο στο πολιτικό.
Ναι, χρησιμοποιείται και ορισμένα ελάχιστα βέβαια πολιτικά. Υπάρχει μια πολιτική ματιά, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή σε ποσοστό.
Η πολιτική στη ζωή σου τι ρόλο έπαιξε, Νίκο?
Νομίζω ότι πρέπει για όλους τους ανθρώπους πρέπει η πολιτική κατά αναλογία να παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει τα άτομα να είναι πολιτικοποιημένα. Δεν μιλάω κομματικοποιημένα, πολιτικοποιημένα. Να υπάρχει άποψη.
Τώρα η σημερινή εποχή, έτσι για να μας πεις και τη δικιά σου άποψη, πώς σου φαίνεται πολιτικά, πώς είμαστε?
Τώρα δεν θα ήθελα να σχολιάσω πολιτικά, γιατί μιλάμε τώρα για ένα βιβλίο, επέτρεψέ μου. Οπότε νομίζω ότι έχει θέση πολιτική τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Συγγνώμη.
Όχι, όχι, παρακαλώ. Και ακόμα και αυτό δείχνει ότι η πολιτική την αντιμετωπίζεις με τελείως διαφορετικό τρόπο και δίνεις αξία σε όλο το υπόλοιπο.
Ακριβώς.
Το καλλιτεχνικό σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα δικό σου τραγούδι, επίσης πολύ σημαντικό ερμηνευτής, Χρήστος Τιβαίος.
Στο χέρι σου η μοίρα χαραγμένη, στα χείλη το χαμόγελο σβηστό. Στο δρόμο ακούς συνέχεια ιστορίες, τα μάτια σου γεμάτα απορίες. Μα εσύ κρατάς το στόμα σου κλειστό. Γύρευες τον κόσμο να αλλάξεις με μια φλόγα που είχες στο μυαλό. Μα την παρτίδα είδες ότι χάνεις, κατάλαβες πως ό,τι και να κάνεις, τα λόγια σου θα πέσουν στο κενό. We'll be right back.
Τη θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις, στη χούφτα σου αέρα να κρατάς. Με τη βροχή την πλήξη να ξεπλύνεις, μ' απ' το νερό της λίμνης της Κερκίνης. Λίγο αν πιείς, αλλιώς θα περπατάς. Τα τρένα μαχαιρώνουν τις αγάπες και αφήνουν πίσω κάπνα και πληγές. Τα βέλη τότε αδειάζουν στις φαρέτρες και σηματώνεις νύχια μες στις πέτρες. Που έχουν τα μάρια και οι καρδιές. Τη θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις, στη χούφτα σου αέρα να κρατάς. Με τη βροχή την πλήξη να ξεπλύνεις, μ' απ' το νερό της λίμνης της Κερκίνης. Λίγο αν πιείς, αλλιώς θα περπατάς. Η θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις, στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
Πολύ ιδιαίτερο τραγούδι αυτό, Νίκο Αναγνωστάκη.
Έκανε αρκετή επιτυχία αυτό το τραγούδι.
Ναι. Πες μου κάτι τώρα, ετοιμάζεσαι να γράψεις κάτι καινούριο, ετοιμάζεσαι να...
Σαν βιβλίο.
Ναι.
Και να ετοιμάζω ένα άλλο βιβλίο.
Α, είσαι έτοιμος γι' αυτό. Το οποίο περιεχόμενο τι θα είναι?
Θα το πούμε αργότερα private.
Μας το αφήνεις έκπληξη, έτσι. Ωραία. Κάποια παραγωγή για την οποία δουλεύετε αυτή τη στιγμή στο 8ο?
Ετοιμάζουμε με τον Νικολόπουλο το απρόπτα κύκλος Β. Mm-hmm. Που κάναμε το κύκλο Α, τώρα ο κύκλος Β. Σε στίχους δικούς μου και μουσική του Χρήστου.
Βγάλατε βέβαια και έναν Μανώλη Λιδάκη, ένα πολύ σημαντικό δίσκο του Μανώλη, ο οποίος έχει πολύ καιρό να εμφανιστεί.
Μεγάλος τραγουδιστής, εξαιρετικός τραγουδιστής.
Πολύ σημαντικός.
Μακάρι να μπορέσει να τα καταφέρει να επανέλθει. Mm-hmm.
Θα τον δούμε σε κάποια live ίσως.
Πιστεύω ναι, τώρα το καλοκαίρι
αυτά
θα κάνει ορισμένα.
Μάλιστα, μακάρι. Μακάρι να τον δούμε.
Θα είναι μια έκπληξη, ας πούμε.
Και μακάρι να μας τον φέρετε και εδώ.
Εγώ βεβαίως
επιθυμώ πάρα πολύ να έρθει και να κάνουμε.
Καλά κάνεις και μου το λες, να το σημειώσω αυτό το πράγμα.
Θέλω πολύ να κάνω στον πατριώτη μου μια συνέντευξη.
Γιατί είναι και άνθρωπος της συζήτησης αυτός, δεν είναι.
Ωραία.
Οπότε σου χρειάζεται, τον χρειάζεσαι.
Μακάρι.
Σου χρειάζεται.
Μακάρι, τον περιμένω πάρα πολύ να έρθει. Λοιπόν, Νίκο Αναγνωστάκη, το βιβλίο σου «Ψίθυρη από Μελάνη», το οποίο έχεις εκδώσει φυσικά από το δικό σου εκδοτικό οίκο 8ο, κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Οπότε μπορούμε
και στο e-shop
να το βρούμε.
Του 8ου.
Α, ναι, είναι και εκεί όλα τα προϊόντα.
Έχει e-shop, βέβαια, ναι.
Όλα τα προϊόντα σας. Λοιπόν, εύχομαι πάρα πολύ να έχετε πάντα έμπνευση, να έχεις πάντα έμπνευση και να φτιάχνεις ωραία πράγματα, να τα απολαμβάνουμε κι εμείς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε και σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά, κι εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Ήταν ο Γιώργος Σουσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Άλλο έρωτας κι άλλο χωρισμός, άλλο λάβα κι άλλο εμπρισμός, μια παγίδα ο εγώ σκοτεινός. Στα ταξίδια μας τα μαγικά ο δρόμος άξιζε τελικά. Την ηθάκη σου αν δεν τη βρεις, να μην πληγωθείς. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορείς. απουσία σου να διαχειριστώ. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, μόνος μου να ζω. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, μες στα όνειρα να σ' αναζητώ. Τ' αρώμα σου να κυνηγώ όπου κι αν βρεθώ. Άλλο έρωτας κι άλλο χωρισμός, άλλο λάβα κι άλλο εμπρισμός. Είναι δίλημα πειρασμός ο συμβιβασμός. Κι μαγριό το πρωί που δαγκώνει την ακτή και αφήνει την πληγή να αιμορραγεί. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, την απουσία σου να διαχειριστώ. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, μόνος μου να ζω. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, μες στα όνειρα να σ' αναζητώ. Τ' αρώμα σου να κυνηγώ όπου πια βρεθώ. Θέλεις πια δεν το μπορώ, την απουσία σου να διαχειριστώ. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, μόνος μου να ζω. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, μες στα όνειρα να σ' αναζητώ. Τ' αρώμα σου να κυνηγώ όπου κι αν βρεθώ. Κι άλλο χωρισμός, άλλο λάβα κι άλλο εμπρισμός. Μια παγίδα ο εγωισμός, δρόμος σκοτεινός. Στα ταξίδια μας τα μαγικά, ο δρόμος άξιζε τελικά. Την ηθάκη σου αν δεν την βρεις, να μην πληγωθείς. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, την απουσία σου να διαχειριστώ. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, μόνος μου να ζω. Τι τα θέλεις πια δεν το μπορώ, μες στα όνειρα να σ' αναζητώ. Τ' αρώμα σου να κυνηγώ όπου κι αν βρεθώ. Κι άλλο χωρισμός, άλλο λάθος.